Gepli yer Azatlyk radiosu habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mar velayetinin Bayramalı şehrindeki orta mekteplere duydansız barlıkçılar aylanyar. Velayet ve etrap bilim bölümlerinden gelen bu barlıkçılar sapaklara girip muallimlerin öz sapaklarının dol okudyandığını ya okutmayandığını barlayarlar. Bu barlıklar barada mektep muallimlerinin ençemesi Azatlık Radyosu'nun sevitteki habarçısına gurrun berdi.
Barlıqçılar duydansız sapaklara giryerler. Molimlerin oku kitaplarının kollanmalarının, konspektlarının yerine ya da değildiğini barlayarlar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Bayramalı Molim 15. noyabrda habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre barlıqçılar gelen vaqtı molimler yerinde yani sınıplarda olmasa onda olara işten kovulmak hopa avanyar. Habarçımızın sözlerine göre şuna mengdeş barlıqlar velayetin tas ehli etraplarındaki orta mekteplerde geçirilir. Yönüşeyle barlıqların geçirilmeğine nämäniň sebäp bolunduğu barada anyk maglumat berilmeýär. Yönü habarçymyz bilen söhbetde şolun muallimler bu barlıqların sebäplerini muallimlerin işinde bahana tapıp olary işden çykarmak ve olaryň deregini täze işgäri almak üçin edilýän çäre dip düşündirýärler.
Häzir bir muallimi işden boşatyp bilseler onuň deregine 100 000 manat para alyp täze adamy iş alýarlar.
Diýip Bayramally muallim aýtdy. Adatlygyň bu barada Mary Velayet we Bayramally etrap bilim müdirliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda işe yerleşme üçin ýurt raýatlarynyň para bermäge mejbur bolýandygy, edara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň täze işgär almak üçin öňden işläp gelýän hünärmenleri dürli bahanalar esasında İşden çıkaryandığı barada adatlyk öň hem ençeme gedek habar beripdi. Şu aýyň başynda adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli kärhanalaryň işgärleri özleriniň köpüsiniň aýlyk haklarından onlarça esse ýokary bolan para berip, uly kynçylyk bilen iş tapandygyny gürrüň berdi. Olaryň sözlerine görä bir kärhanada ortaça aýlyk 1000 manat bolsa, ortaça para 60 000 manatdan geçýär. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın-yılına izdaki orunları eyleyer. Transparency International guramasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020 yıl üçün çap eden son hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 165. orunu eyledi.